رابع حرف باسمك ايه روحي وبتضل 들어 할게.